Tahun 1765, Paris. Jean Barré baru saja pindah bersama tuan sekaligus kekasihnya, Philibert Commerson, yang adalah seorang ahli botani di awal karirnya. Mereka berdua melakukan perjalanan dengan kereta kuda. Untuk sampai di ibu kota, dibutuhkan 4 hari perjalanan dari tempat tinggal mereka sebelumnya, yaitu di sebuah kota kecil di timur Prancis. Barré sedang mengandung 5 bulan. Anak di kandungannya adalah anak dari tuannya. Yang ini apartemen kita. Bangunan di Paris jauh lebih cantik dari kota kita. Ya memang, tapi itu tidak penting, Jean. Yang lebih penting adalah ini dekat dengan kebun botani raja. Nanti aku akan ke sana. Aku dengar mereka sedang memperbesar area kebun supaya bisa mengakomodasi lebih banyak tanaman. Pasti indah sekali, semua tanaman di dunia dalam satu tempat. Ini adalah kali pertama Barré melihat Paris. Bahkan, ini adalah kali pertama Barré melakukan perjalanan begitu jauh. Sebagai anak seorang buruh dari kota kecil di Prancis, Barré tidak pernah pergi lebih jauh dari kemana kakinya membawa. Tidak pernah sekalipun terpikirkan oleh Jean Barré bahwa ia akan menjadi perempuan pertama yang mengelilingi dunia. Dari On The Level Media, saya Yvonne Kristiani, ini adalah Perempuan Nakal. Tahun 1765 merupakan tahun yang penuh gejolak bagi Barré. Di tahun tersebut, ia melahirkan anak lelakinya, Jean-Pierre Barré. Atas perintah tuannya, sebulan kemudian Jean-Pierre ditaruh di panti asuhan untuk kemudian diserahkan kepada ibu angkat. Tidak lama setelah itu, Barré mendapat kabar kalau anaknya sudah meninggal. Tak hanya itu, tuannya tidak ingin menikahinya karena ia berasal dari kelas yang lebih rendah. Menikahi perempuan pekerja seperti Barré akan membuat reputasi Commerson sebagai seorang intelektual tercoreng. Posisi Barré lemah karena statusnya yang tidak menentu. Commerson sedang sakit keras. Kegiatan botaninya dulu membuatnya mencari tanaman hingga tempat-tempat berbahaya. Ia seringkali pulang dengan luka-luka di kakinya. Kini luka tersebut membuatnya tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Setiap hari, Barré merawat dan memasak untuk Commerson agar ia lekas sembuh. Apabila Commerson meninggal saat itu, Barré tidak akan mendapatkan apa-apa dan terancam diusir keluar dari rumah tersebut.
Jean?
Ya, buatkan minuman untukku.
Minuman apa, tuanku?
Apa saja yang bisa menyegarkanku kembali?
Ada satu ramuanku yang biasa aku buat kalau badanku tidak enak. Aku yakin ini dapat mengeluarkan racun-racun di tubuh. Isinya macam-macam, campuran dari 22 jenis dedaunan. Aku biasa menyebutnya teh Swiss.
Ya, kalau begitu buatkan untukku.
Barré tidak hanya cakap dalam mengurus rumah dan memasak. Salah satu alasan Commerson memilihnya untuk menjadi asistennya adalah karena pengetahuan Barré yang luas tentang tumbuh-tumbuhan endemik Prancis. Kedua pasangan ini bertemu ketika mereka sedang mengumpulkan dedaunan di sekitar tempat tinggal mereka yang tidak jauh satu sama lain. Commerson terkesan dengan Barré yang dapat menjawab segala pertanyaannya tentang herbaria dengan cakap dan yakin. Tidak seperti Commerson yang belajar tentang botani sebagian besar melalui buku-buku di kelasnya, Barré mengenal tumbuh-tumbuhan dengan mengeksplorasi apa yang ada di sekitarnya. Barré juga mahir dalam membuat racikan dan mengetahui tanaman mana yang cocok sebagai obat. Commerson menyadari kalau pengetahuan Barré lebih luas darinya. Untuk itu, ia membayar Barré untuk mengajarinya dan menjadi asistennya.
Kini, mereka berdua tinggal di Paris dengan warisan yang didapat Komersong dari almarhumah istri sebelumnya. Berada di jantung intelektual Perancis merupakan cara agar Komersong bisa mendapatkan prospek karir yang lebih baik. Tidak lama lagi, impian Komersong akan menjadi kenyataan.
Ada surat datang untukmu.
Terima kasih. Komersong membuka surat yang ditujukan padanya. Monsieur Komersong, saya telah mendengar pujian dan rekomendasi untuk Anda dari Voltaire, Carl Linnaeus, dan bahkan juga dari Ratu Swedia. Saya percaya akan keahlian Anda dalam ilmu botani. Untuk itu, saya mengundang Anda untuk ikut bersama tim ekspedisi yang saya bentuk demi menjelajahi dunia selatan tahun depan. Anda diminta untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan flora-flora eksotis selama perjalanan Anda. Untuk pekerjaan ini, Anda akan mendapatkan 2.000 livres sebagai bayaran setahun. Kerajaan Prancis juga akan membiayai seorang asisten yang akan ikut dan membantu Anda selama perjalanan. Tertanda, Louis Antoine Bougainville. Ikut dalam ekspedisi yang dipimpin oleh Bougainville adalah sebuah kesempatan emas yang tidak mungkin Komersong lewatkan. Ekspedisi ini merupakan suatu pencapaian puncak bagi karir seorang botanis. Ia bersegera menyampaikan pesan tersebut kepada Barry.
Jean, aku akan pergi selama 3 tahun. Setelah aku kembali, pasti aku akan menjadi lebih terhormat dan lebih kaya. Tidak ada yang tidak bisa aku lakukan sekembalinya ke Prancis.
Jean terhentak. Apa yang akan terjadi pada dirinya apabila tuannya pergi? Tapi Komersong masih harus mencari siapa yang akan menjadi asistennya selama ia mengarungi samudra. Ia telah meniti karir sebagai ahli botani beberapa lama. Tidak ada kandidat yang cocok. Baginya, tidak ada yang sepintar Jean Barre dalam hal ilmu botani. Dan untuk pekerjaan penting yang dititahkan oleh raja demi kepentingan kerajaan Prancis, Komersong tidak boleh main-main. Ia melemparkan pandangannya ke Jean. Ia adalah satu-satunya kandidat terbaik. Hanya saja, ada satu masalah yang mengganjal. Peraturan kerajaan Prancis melarang perempuan ikut serta di kapal angkatan lautnya. Desember 1766, Pelabuhan Rochefort, pesisir barat Prancis. Komersong berjalan sendirian menuju ke kapal Etoal. Ia melihat kapten kapal dan menyapanya. Bonjour, kapten. Saya Philibert Komersong, bagian dari tim Monsieur Bougainville.
Ah ya, tentu saja. Selamat datang. Ayo naik. Bawa barang-barang Anda ke kabin paling ujung sebelah kiri situ. Di mana asisten Anda?
Saya tidak dapat asisten. Tapi saya lihat di pelabuhan ini banyak buruh. Saya akan panggil salah satu saja dari sana.
Ah ya, tidak masalah selama Anda punya asisten. Anda butuh banyak bantuan nanti selama di kapal. Ayo cepat, kita akan berlabuh sebentar lagi.
Asisten yang dipilih tersebut tidak lain adalah Jean Barre yang menyamar menjadi lelaki. Mereka memutuskan kalau cara ini adalah cara satu-satunya agar Barre bisa ikut serta dalam ekspedisi ini. Pilihan ini tentu penuh dengan resiko. Apabila selama perjalanan para kru menyingkap kalau Barre adalah seorang perempuan, hukuman berat dari Raja Prancis menunggunya. Barre berjalan di belakang Komersong, membantunya membawa peralatan-peralatannya.
Ini semua barang Anda?
Wah, banyak sekali.
Iya, tapi ini kan perjalanan jauh dan panjang. Saya harus bawa semua yang saya butuhkan.
Ya sudah kalau begitu. Ini kabin Anda di sebelah sini.
Hah? Hanya sebesar ini?
Iya, mau sebesar apa lagi? Kapasitas kapal kan terbatas.
Kabin ini tidak akan cukup buat saya. Barang saya sangat banyak. Belum lagi nanti saya harus menyimpan semua spesimen yang saya ambil. Apa tidak ada kabin yang lebih besar?
Semua kabin untuk kru besarnya sama, tidak ada yang lebih besar.
Saya tidak bisa bertahan di kabin sekecil ini. Saya butuh ruang yang cukup untuk penelitian.
Yeah. Ya sudah kalau gitu, kita bertukar kabin saja. Satu-satunya kabin besar di kapal ya kabin saya. Biar saya tidur di kabin Anda.
Ah, terima kasih banyak, Kapten. Terima kasih.
Yeah.
Penawaran Kapten seperti sebuah hadiah dari langit. Dengan kabin yang lebih besar dan jauh dari kru yang lainnya, Bare bisa sedikit lebih leluasa dan tidak terlalu khawatir samarannya akan ketahuan. Akan tetapi, Bare akan menghabiskan 3 tahun mengarungi lautan sebagai seorang perempuan di tengah 100 laki-laki lainnya. Ada banyak kesempatan bagi kru lain untuk mencurigai perangainya. Agar penyamarannya sempurna, Bare harus mengenakan ikat dada yang cukup mencekik dan membuatnya sulit bernapas. Ditambah, perjalanan laut ini membuatnya mabuk. Ia seringkali was-was. Apabila ia sakit dan muntah-muntah, ia jadi tidak awas. Dan mungkin saja kru kapal memergokinya dan menyadari kalau ia perempuan. Agar para kru tidak curiga, Bare bekerja lebih keras supaya ia tidak dianggap lemah dan terancam ketahuan. Badannya sakit-sakit, tapi ia tidak bisa bersantai. Meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, kecurigaan dari kru lain tidak bisa dihindari. Para kru mulai bergosip kalau ada seorang wanita di kapal mereka.
Tahu tidak, siapa perempuan yang menyamar di kapal ini?
Pasti si pangeran ya?
Hah? Pangeran Nassau Siegen itu. Kenapa dia?
Ya, cara dia berpakaian mencurigakan sih. Wig-nya juga aneh.
Ah, bukanlah, bukan dia. Kalau dia memang seperti itu. Curigaku adalah si asistennya Miss Yu Komersong itu.
Ya, dia memang tubuhnya lebih kecil dari umumnya sih.
Ya, pasti dia. Tidak salah lagi. Nanti tunggu saja, kita pasti bisa buktikan kalau dugaanku benar.
Kecurigaan ini makin membesar hingga kapten kapal pun memanggil Bare untuk berbicara berdua dengannya. Bare pucat. Apa yang akan ia katakan pada kapten?
Bare, kamu dengar rumor yang beredar?
Begini, saya tidak mau ini jadi masalah besar dan nanti dampaknya ke kita semua. Sebentar lagi kita akan berlabuh dan akan bertemu Monsieur Bougainville. Lebih baik kamu katakan saja sekarang. Jujur, apakah kamu perempuan?
Bare, jawab pertanyaan saya.
Iya, Kapten. Rumor itu tidak benar, Kapten.
Jadi, kamu adalah lelaki? Tubuhmu tidak selayaknya lelaki biasanya, dan...
Kapten, saya bukanlah perempuan. Hanya saja, saya telah dikebiri.
Mendengar pernyataan Bare, Kapten memutuskan menyudahi investigasinya. Berpengalaman dalam laut, ia sering mendengar cerita-cerita di mana pelaut Eropa ditangkap oleh bajak laut dan dijual sebagai budak ke kerajaan Ottoman. Budak tersebut kemudian dikebiri supaya tidak membahayakan perempuan-perempuan di istana sultan.
Bare aman untuk kali ini. Namun, sebentar lagi kapal Etoile akan memasuki belahan bumi selatan. Dan berdasarkan tradisi angkatan laut, siapapun yang baru pertama kali menyeberangi ekuator harus mengikuti pesta. Salah satu ritual khasnya mengharuskan para kru untuk telanjang dan lalu disiram dengan seember air, yang kemudian berlanjut dengan perang air. Setelah para kru dengan jabatan lebih tinggi mulai ritual tersebut, sekarang giliran para budak, asisten, dan para pelaut yang tidak punya pangkat. Bare bersama sekitar 30 orang lainnya menunggu apa yang akan terjadi padanya. Dari semuanya, hanya Bare dan pelaut berpangkat tinggi yang masih berpakaian lengkap.
Hei, kamu Bare. Kenapa kamu masih berpakaian lengkap begitu? Ayo, kamu harus hormati ritual ini.
Tidak, saya seperti ini saja.
Ayolah, kenapa kaku begitu?
Tidak, setelah ini saya masih harus bekerja lagi. Tuan saya nanti tidak akan suka.
Identitas aslinya masih tidak ketahuan hingga kini. Tetapi Bare lelah secara emosional dan fisik. Ia tidak bisa kabur kemanapun. Tidak ada kegiatan lain selain menjadi asisten dan pembantu Komersong. Daratan terdekat masih 2 bulan berlayar lagi di pelabuhan Montevideo.
Di masa-masa tersulit pelayarannya, para kru kelaparan dan tidak ada air bersih untuk diminum. Ketika kehabisan makanan, bahkan bangsawan yang ada di kapal seperti pangeran bernama Nassau Siegen pun memakan tikus dengan lahap karena itu satu-satunya daging yang tersedia. Dan mereka masih akan berlayar selama kurang lebih 2 tahun lagi. Bare masih harus bertahan selama itu. Kapal Etoal kini telah tiba di Rio de Janeiro. Komersong dan Bare seharusnya turun dan mengumpulkan spesimen tumbuhan tropis di sini. Namun, luka di kaki Komersong kambuh, sehingga ia tidak bisa turun dari kapal. Barelah yang kemudian harus bekerja ekstra, membawa peralatan sembari mengambil dedaunan yang ia temukan di sana.
Tuan, di pulau ini bervariasi sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa aku kumpulkan. Ada banyak bahan untuk diteliti. Yang ini kita harus namakan apa?
Kita sebut saja bougainvillea untuk menghormati pemimpin ekspedisi kita.
Kontribusi Bare dalam perjalanan ini tidak dikenal ataupun diakui. Dan selama perjalanan ini, Bare merasa sangat kesepian. Di pemberhentian selanjutnya, Bare akan bertemu seseorang yang tidak diduga-duga menjadi temannya. Pemberhentian selanjutnya adalah Tahiti. Para kru Etoal masih belum mengetahui kalau pulau ini ada di Lautan Pasifik. Sehingga mereka tidak punya ekspektasi ketika sampai di sana. Mereka terkejut karena ternyata orang Tahiti menyambut mereka dengan sangat ramah. Orang Tahiti percaya kalau dewa mereka akan datang melalui laut. Kru Etoal pun dianggap seperti dewa. Mereka tinggal cukup lama di sana. Seorang Tahiti bernama Autoru bahkan belajar bahasa Prancis dan bisa cukup cakap untuk berkomunikasi dasar. Autoru terkesan dengan orang-orang Prancis yang tampilannya sangat berbeda dengan apa yang ia biasa lihat. Rasa penasarannya membuatnya memutuskan untuk ikut bersama kapal Etoal kembali ke Prancis. Di atas kapal Etoal, Autoru melihat Bare, menunjuk ke arahnya dan memanggilnya, "Mahu."
"Mau? Apa maksudnya? Kau bicara apa sih?"
"Ah, biarkan saja dia, ngelantur itu sepertinya."
Dalam budaya Tahiti abad ke-18, seorang lelaki muda yang ingin berpakaian dan berperilaku seperti perempuan adalah hal yang sah-sah saja. Autoru melihat Bare sebagai seorang mahu Prancis, yaitu seorang perempuan yang berpakaian dan berperilaku seperti lelaki. Kru lainnya yang tidak mengerti maksud semua ini membiarkannya. Walaupun awalannya kurang baik, Autoru akhirnya berteman dengan Bare. Autoru melihat di diri Bare seseorang yang bisa mengajarinya dan membantunya berbaur dengan orang-orang Prancis. Autoru ingin belajar bahasa Prancis dari Bare. Selain itu, ia juga terkesan dengan penampilan orang-orang Prancis di kapal.
"Jean, rambut. Buat rambutku seperti mereka."
"Autoru, sejujurnya aku pikir rambut mereka itu konyol. Tapi kalau kamu mau, ya sudah aku buatkan. Sini, sini." "Voilà.
Merci."
Perjalanan masih panjang. Kru Etoal kini singgah di sekitar Papua Nugini. Kejadian di mana Autoru memanggil Bare Mahu membuat kecurigaan beberapa kru makin menjadi-jadi. Mereka menunggu saat yang tepat untuk membuktikannya. Selama ini, Bare selalu membawa pistol milik Komersong kemanapun untuk melindungi dirinya. Jadi, kru yang lain pun selalu hati-hati. Untuk mengkonfirmasi kecurigaan mereka, mereka butuh mencari waktu di mana Bare sedang lengah dan sendiri.
"Monsieur Komersong, dokter, tolong, segera keluar. Itu ada kru yang digigit. Tidak tahu digigit apa. Dia kejang-kejang sepertinya."
Iya.
Ketika Komersong sibuk merawat kru yang digigit binatang, Bare berjalan sendiri di pulau untuk mencuci baju. Ia kemudian disusul oleh beberapa kru kapal yang lain. Dengan trik-trik mereka, pistol milik Bare pun diamankan terlebih dahulu. Mereka ingin mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Dan kini, mereka tahu pasti kalau Bare adalah perempuan. Bare terguncang setelah kejadian di Papua Nugini. Ia tidak lagi menggunakan ikat dada dan sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi kalau dia adalah perempuan. Ia tetap memakai pakaian lelaki karena hanya itulah yang ia punya. Beranjak dari Papua Nugini, kapal berlayar menuju Maluku. Tujuan utama perjalanan Bougainville tidaklah hanya mengumpulkan spesimen, tetapi juga membawa pulang rempah dan tumbuhan yang punya potensi komersial tinggi, sehingga ekonomi Prancis bisa membaik. Dan Maluku menjadi target utama, karena di sanalah terdapat pala dan cengkeh yang sangat diperebutkan pada zaman itu. 25 Agustus 1768. Tim ekspedisi berlayar ke barat menuju Laut Seram dan Banda.
Sebentar lagi kita tiba di Maluku. Ini adalah wilayah yang kaya akan rempah. Coba aku lihat. Ya, di Ternate Tidore ada cengkeh. Di Pulau Run ada pala dan juga ada sagu di Seram.
Bagaimana mungkin kita bisa mengambil rempah-rempah di situ? Itu semua wilayah kolonial Belanda. Kalau ketahuan, bisa-bisa kita dipenggal.
Karena itu kita butuh taktik yang bagus.
Taktik bagaimana? Orang-orang Belanda itu melarang ada peta tentang Maluku. Tidak boleh ada yang membocorkan lokasi rempah. Kita semua memang tahu biji pala ada di Pulau Run. Tapi Pulau Run itu di mana? Selatan? Utara? Kita harus mengarah kemana untuk sampai di sana?
Kita manfaatkan orang-orang lokal saja untuk penunjuk jalan.
Begini, kita sudah kehabisan makanan dan sangat kelaparan, Monsieur Bougainville. Lebih baik kita datang dengan damai saja supaya Belanda bisa memberi kita makan.
Melihat kru yang kelaparan, Gubernur Buru kala itu mengizinkan mereka mengambil stok buah-buahan, beras, ikan, dan ayam ke kapal mereka. Para kru kapal senang, namun Bougainville belum puas. Perjalanan mereka hampir berakhir, dan mereka belum menemukan rempah yang berharga untuk dibawa pulang ke Prancis. Kerajaan Prancis tidak akan senang dengan hasil yang nihil seperti ini.
Komersong, sebaiknya kamu dan asistenmu pergi mencari rempah di sini.
Tapi itu sangat berisiko. Kalau ada petugas Belanda yang melihat, aku harus bagaimana?
Bilang saja kalau kalian hanya ingin mengobservasi, tapi tidak akan mengambil.
Namun penjagaan dari Belanda sangat ketat. Petugas Belanda mengikuti Komersong dan Bare kemanapun mereka pergi. Alhasil, mereka pun tidak mengambil apa-apa. Bougainville kini terpaksa segera hengkang dari Maluku untuk menuju Batavia. Di Batavia, kapal Etoile menjalani perbaikan selama 3 minggu sebelum berlabuh lagi ke Mauritius. Di Pulau Mauritius inilah Bare dan Komersong akan tinggal, alih-alih kembali ke Prancis. Tanpa cengkeh, pala, atau rempah berharga lainnya yang dapat dibawa pulang ke Prancis, Komersong dapat melupakan bayaran besar dan kekayaan yang selama ini diidam-idamkannya. Ia kini lebih tertarik menjadi ahli botani di Mauritius, sehingga ia dan Bare pun memutuskan untuk tinggal di sana. Beberapa tahun kemudian, Komersong meninggal di Mauritius. Jean Bare pun menikahi tentara Prancis bernama Duvernat. Bersamanya, ia kembali ke negara kelahirannya pada akhir tahun 1774. Saat ia menginjakan kaki kembali di Prancis, ia telah menjadi perempuan pertama yang mengelilingi dunia. Namun, tidak ada yang tahu akan hal itu selain dirinya dan suaminya kala itu. Kehidupan Jeanne Barre menjadikannya perempuan pertama yang mendobrak ekspektasi bagi kaumnya untuk menjelajahi dunia demi kecintaannya akan botani. Salah seorang penumpang kapal Etoile, Pangeran Nassau Siegen, menulis di jurnalnya tentang Jeanne Barre. Ia berkata, "Saya ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi perempuan tersebut, untuk keberaniannya yang jauh dari kebiasaan perempuan menghabiskan waktu pada umumnya. Ia berani mengkonfrontasi tekanan, bahaya, dan segala sesuatu yang terjadi yang secara realistis bisa diduga akan terjadi pada perjalanan seperti ini. Petualangannya sebaiknya, menurut saya, dimasukkan dalam sebuah sejarah perempuan-perempuan terkenal." Terima kasih sudah mendengarkan Perempuan Nakal. Sebagai catatan, dialog di acara ini merupakan dramatisasi. Tetapi seluruh fakta dan kejadian adalah benar, berdasarkan hasil riset terbaik kami. Untuk tahu lebih dalam mengenai Jeanne Barre, kamu dapat membaca buku The Discovery of Jeanne Barre yang ditulis oleh Glynis Ridley. Di episode selanjutnya, kita akan mengangkat cerita Amelia Earhart, pilot perempuan yang mencetak banyak rekor yang hilang ketika sedang menerbangkan pesawatnya.